ariti maya la dara tatara hire ariti maya.
Υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα Κεσίδη. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3, εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη. Λέλε και εσύ, εξακολουθεί να είναι στο μικρόφωνο η Θάνια Γιαννακάκη στο 23 13 3 38 401. Έχουμε αλλαγή φρουράς στον ήχο. Η Αγγελική Μπρέλου, ευχαριστούμε Μονδάμ για την τιμή που μας κάνατε και bonjour. Εδώ είμαστε και μαζί μου στο στούντιο ο κύριος Γιώργος Γιαννακούλας, επίκουρος καθηγητής καρδιολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Εργάζεται στην πρώτη καρδιολογική πανεπιστημιακή κλινική του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ. Καλή σας μέρα και ευχαριστώ πολύ που ήρθατε πετώντας. Ήρθατε.
Καλημέρα κυρία Κεσίδου. Συνηθισμένη.
Συνηθισμένη. Ήσασταν, προεδρεύατε σε τραπέζι σε ένα συνέδριο που γίνεται σε ξενοδοχείο της πόλης. Και καταφέρατε και ήρθατε πάρα πολύ γρήγορα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω όχι με την ψυχή στο στόμα. Λοιπόν, χθες του Αγίου Βαλεντίνου ήταν και η Παγκόσμια ημέρα συγγενών καρδιοπαθειών, κυρία Γιαννακούλα. Και θέλω να κερδίσουμε χρόνο και να μας πείτε, όταν λέμε συγγενείς καρδιοπάθειες, να το ορίσουμε πρώτα καταρχήν τι εννοούμε, και μετά να πάμε να δούμε πού και πώς εμφανίζονται αυτές.
Πολύ ωραία. Καταρχήν, λέγοντας συγγενείς καρδιοπάθειες, πολλοί μπορούν να μπερδεύουν με τη λέξη συγγενείς και να νομίζουν ότι είναι κάτι το οποίο είναι κληρονομικό.
Ναι.
Συγγενείς σημαίνει απλά το έχω κάτι από τη γέννηση. Οπότε συγγενείς καρδιοπάθειες σημαίνει οποιαδήποτε καρδιοπάθεια.
Γεννήθηκα έτσι.
Συμβαίνει από από τη γέννηση. Δεν έχει, κατά 99% των περιπτώσεων δεν έχει κληρονομική προδιάθεση. Οπότε τα παιδάκια αυτά γεννιούνται έτσι out of the blue, που λένε και οι Άγγλοι, στα καλά καθούμενα, χωρίς κανένα λόγο, από μητέρες και πατέρες οι οποίοι δεν είχαν κανένα πρόβλημα καρδιάς, δεν κατανάλωσαν κάποια φάρμακα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης που θα μπορούσαν να το προκαλέσουν αυτό. Άρα έρχονται χωρίς κανένα λόγο και αιτία. Αυτό είναι ο ορισμός.
Λαχείο δηλαδή.
Είναι ένα λαχείο το οποίο ευτυχώς δεν είναι και τόσο κακό. Δηλαδή πλέον με την, θα τα πούμε και συνέχεια, ναι, και με την παιδοκαρδιοχειρουργική και με την έγκαιρη διάγνωση με το εμβρυϊκό υπερηχογράφημα.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Ας ξεκινήσουμε από την κοίηση, ας ξεκινήσουμε από το έμβριο. Πότε και σε ποιο μήνα της κοίησης συνήθως μπορεί να διαγνωστεί ότι υπάρχει συγγενής βλάβη της καρδιάς?
Καταρχήν, η καρδιά δημιουργείται στις πρώτες φάσεις της εμβρυκής ζωής, δηλαδή στον πρώτο τρίμηνο, όπως και όλο το καρδιαγγειακό και τα άγγεια. Και απλά θα πρέπει να περάσουν κάποιοι μήνες, δηλαδή το εμβρυϊκό υπερηχογράφημα που διενεργούν πλέον, διενεργείται και από τους γυναικολόγους και από τους παιδιάτρους και παιδοκαρδιολόγους κατά την τέταρτο ή πέμπτο μήνα της κοίησης, μπορεί να δείξει τις πιο σημαντικές αλλά και τις μικρότερες συγγενείς καρδιοπάθειες. Οπότε μπορούμε να έχουμε μια διάγνωση.
Ξέρει να περιμένει δηλαδή. Ακριβώς. Τι θα περιμένει ο γονιός. Αποτελεί ένα λόγο για τον οποίο μπορεί ο γονιός να ζητήσει την διακοπή της κοίησης?
Ναι, αυτό είναι ένα ωραίο ερώτημα και με ηθικές προεκτάσεις, στις οποίες δεν θα μπούμε βέβαια επί του παρόντος.
Υπάρχουν κάποιες... Μπήκαμε την προηγούμενη εκπομπή, οπότε πείτε εσείς αυτό, πρέπει ως καρδιολόγος.
Εμείς μπορούμε να ξέρουμε από πριν την πρόγνωση των διαφόρων σημάτων. Οπότε είναι σημαντική η συμβουλευτική. Αυτό που πρέπει εμείς να κάνουμε είναι να πούμε την πιθανότητα να έχουμε ένα βιώσιμο νεογνώ καταρχήν, ναι, και δεύτερον την πιθανότητα που υπάρχει να κάνει το παιδάκι, το νεογνώ, μια πολύ πρώιμη, στους πρώτους μήνες ενδεχομένως ή και μέρες
της
ζωής του, κάποια μικρή ή μεγαλύτερη καρδιοχειρουργική επέμβαση. Οπότε θα πρέπει να ξέρει, όπως λέτε πολύ σωστά, και ο γονιός τι να περιμένει.
Τι τον περιμένει. Ποιες είναι οι συνήθεις συγγενείς καρδιοπάθειες, κύριε Γιανναγκούλα?
Καταρχήν, πριν σας πω ποιες είναι πιο συνηθισμένες, να σας πω το ποσοστό τους, πόσο συχνό είναι.
Πόσο συχνό είναι, βέβαια.
Το φαινόμενο.
Ναι, έχετε δίκιο.
Δεν είναι και τόσο σπάνιο. Περίπου 1 στα 100 παιδιά.
Α, καθόλου σπάνιο,
δεν είναι. Είναι αρκετά συχνό. 1 στα 100 παιδιά θα γεννηθεί με κάποιο μικρό ή μεγαλύτερο πρόβλημα στην καρδιά του. Συνήθως οι περισσότερες συγγενείς καρδιοπάθειες είναι αθώες. Είναι από ένα μικρό φυσηματάκι που λέμε, ναι, στα νεογνά και στα παιδιά, το οποίο μπορεί να οφείλεται σε μια μικρή τρυπούλα στην καρδιά, μια επικοινωνία, η οποία περνάει είτε μεσοκολπική επικοινωνία είτε μεσοκοιλιακή επικοινωνία.
Αυτό πολύ συχνό είναι και μπορεί κανείς να το καταλάβει και με το στεθοσκόπιο, έχω
πάρα
την
πολύ
εντύπωση.
Πάρα πολύ συχνό. Είναι πολύ συχνό. Ο παιδίατρος μπορεί να ακούσει κάποιο φύσημα ήδη με τη γέννηση και αυτό μπορεί να διαγνωστεί πάρα πολύ εύκολα. Και είναι αθώο.
Ναι.
Βέβαια, χωρίς να σημαίνει ότι όλα τα φυσήματα είναι παθολογικά.
Είναι αθώα όλα, ναι.
Και υπάρχουν φυσικά και πιο βαριές συγγενείς καρδιοπάθειες που, όπως είπαμε, μπορεί να χρειαστεί παρέμβαση στις πρώτες ημέρες της ζωής, ώστε να έχουμε ένα βιώσιμο νεογνώ.
Οι οποίες πώς πάνε συνήθως?
Τώρα, εδώ είναι, έχει αλλάξει η πορεία της νόσου τα τελευταία 20-30 χρόνια και αυτό οφείλεται στην εκπληκτική πρόοδο της παιδοκαρδιοχειρουργικής. Οι χειρουργοί κάνουν φοβερή δουλειά. Μας δίνουν αποτελέσματα εκεί που δεν είχαμε. Τα παιδιά δεν μπορούσαν να μπουν στην ενήλικη ζωή. Τώρα η μεγαλύτερη, το 90% των παιδιών με συγγενή καρδιοπάθεια θα ενηλικιωθούν. Πάνω από 9 στα 10 παιδιά θα ενηλικιωθούν και θα ζήσουν μια ενήλικο ζωή.
Κανονική.
Κανονική στα περισσότερα.
Με προσδόκιμο όπως των άλλων που δεν έχουν πρόβλημα.
Ναι, αυτό εξαρτάται. Και εδώ υπάρχει μια εξατομίκευση. Μπορεί να είναι και κανονική.
Ναι.
Απλά κάποια παιδιά θα χρειαστούν επανεπεμβάσεις. Δηλαδή δεν τελειώνει, κάνεις μια επέμβαση και τελείωσες. Χρειάζονται συνεχή παρακολούθηση. Και μάλιστα τώρα παγκοσμίως έχει ανακοινωθεί ότι ο αριθμός των ενηλίκων ασθενών με συγγενείς καρδιοπάθειες είναι μεγαλύτερος από αυτή των παιδιών. Αυτό σημαίνει ότι...
Που σημαίνει ότι πάνε καλά.
Ακριβώς. Και αυτό είναι ένα καμπανάκι για εμάς τους καρδιολόγους, ότι θα πρέπει να είμαστε εκπαιδευμένοι να δεχτούμε αυτό το τσουνάμι που λέω συχνά στις ομιλίες μου, των ασθενών με συγγενείς καρδιοπάθειες που ενηλικιώνονται. Άρα θα πρέπει να υπάρχει εκπαίδευση των καρδιολόγων που βλέπουν στεφανία νόσο, υπέρταση, βαλβιδοπάθειες και όλα τα καρδιολογικά προβλήματα, να γνωρίζουν πώς να αντιμετωπίζουν ή να διαγνώσουν. Γιατί πολλές φορές και η διάγνωση βγαίνει σε μεγάλη ηλικία.
Ναι.
Τους ασθενείς με συγγενείς καρδιοπάθειες.
Αυτό πώς γίνεται? Δηλαδή έρχεται κάποιος ο οποίος διέλαθε της προσοχής του γιατρού και είναι τώρα 50-60 χρονών, για παράδειγμα. Πώς καταλαβαίνετε ότι η καρδιοπάθεια που έχει ήταν συγγενής, δηλαδή από τότε που γεννήθηκε?
Θα σας πω ένα παράδειγμα ενός περιστατικού που αντιμετωπίσαμε πριν από 2 εβδομάδες. Μία κυρία 70 ετών μας ήρθε σαν δύσπνοια στην κόπωση. Λαχάνιαζε όταν ανέβαινε
σκαλιά.
Τα σκαλιά, ούτε ένα πάτωμα δεν μπορούσε να ανεβεί. Και το οποίο αποδόθηκε σε παχυσαρκία, σε ηλικία, μεγαλώσαμε, στο φαγητό. Και τελικά έγινε ένα υπερηχοράφημα και φάνηκε ότι υπάρχει μια τρύπα στην καρδιά, μια μεσοκολπική επικοινωνία στα 70 της. Επομένως, αυτό που θα πρέπει να πονηρεύει σε εισαγωγικά τους συναδέλφους είναι τα δυσανάλογα συμπτώματα με αυτά που περιμένουμε.
Που δεν τα έχουν οι διπλανοί που έχουν αντίστοιχη
ακριβώς
ηλικία, κιλά, ζωή κτλ.
Ακριβώς.
Στο μέλλον ενδεχομένως να μπορούν οι εμβριοκαρδιολόγοι να παρεμβαίνουν και στο ίδιο το έμβριο, έτσι δεν είναι?
Ναι, αυτό είναι και υπάρχουν ήδη κάποιες τέτοιες περιπτώσεις που η παρέμβαση γίνεται στην εμβρυϊκή ζωή.
Όχι σε εμάς, στην Ελλάδα.
Ναι, από τη Μεγάλη Βρετανία έχουμε.
Τον Κύπρο, τον Νικολαίδη.
Έτσι, ναι.
Τον διάσημο παγκοσμίως εμβριολόγο κυπριακής καταγωγής, ο οποίος κάνει φοβερή δουλειά. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Γιανναγκούλα, πού αποδίδεται αυτό? Δηλαδή έχουμε 2 γονείς οι οποίοι δεν έχουν καρδιολογικά προβλήματα και ξαφνικά αυτό που προκύπτει από αυτούς τους 2 γονείς εμφανίζει συγγενή καρδιοπάθεια. Πού νομίζετε, είναι γνωστές οι αιτιολογίες ή εικάζεται ότι κάτι φταίει για να δημιουργηθεί αυτό το πρόβλημα στο νεογέννητο?
Ναι, εδώ κυρία Κεσίδου θίγεται ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο μας δείχνει πόσα πράγματα δεν γνωρίζουμε ακόμα. Πόσο έχουμε προχωρήσει σε πολλούς, με αλματώδη βήματα σε πολλούς τομείς της ιατρικής και πόσα δυστυχώς πράγματα δεν γνωρίζουμε ακόμα. Το μέλλον είναι στο γονιδίωμα και εκεί είμαστε πολύ πίσω. Βέβαια, μιλάμε για πανάκριβες, εκεί τα κόστη είναι πάρα πολύ μεγάλη για να κάνεις
τον προγεννητικό έλεγχο.
Να ξέρεις το γονιδίωμα του εμβρίου.
Του εμβρίου.
Προγεννητικά μιλάμε.
Να πούμε όμως ότι είναι εφικτό. Ότι γίνεται αυτό το πράγμα.
Ναι, αυτά γίνονται και.
Πάνω από 500 ευρώ κόστος για διάφορες νευρολογικές κυρίως παθήσεις που το κάνουν. Αλλά και εδώ το θέμα είναι να μπει κάτι και να αφορά όλους και να γίνεται screening ανεξάρτητα από το αν είναι κάποιος φτωχός ή πλούσιος. Να γίνεται δηλαδή από το ίδιο το εθνικό σύστημα υγείας μιας χώρας. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει κανείς. Αν το κάνει όμως, θα το συλλάβει? Και το ερώτημα είναι αν θα το συλλάβει το πρόβλημα της καρδιοπάθειας του εμβρίου, αν θα το συλλάβει εγκαίρως, ώστε να είναι, ας πούμε, με ασφάλεια και πριν από το πρώτο τρίμηνο, πριν, μέσα στο το πρώτο τρίμηνο της κοίησης, ώστε αν θελήσει η γυναίκα να κάνει έκτρωση ή όχι.
Ναι, ναι, εδώ όπως είπαμε και πριν, τίθενται και ηθικά ζητήματα και φυσικά πρέπει να ξέρουμε ότι...
Όχι επιστημονικά λέω, αν είναι δυνατόν.
Επιστημονικά ναι, μπορούμε να ξέρουμε για κάποιες βέβαια, όχι για όλες τις συγγενείς καρδιοπάθειες, να ξέρουμε...
Με το γονιδιακό έλεγχο.
Με το γονιδιακό έλεγχο, ναι. Να ξέρουμε την πιθανότητα του να έχουμε την νόση. Αυτό το οποίο είναι το μέλλον είναι το full γονιδίωμα, δηλαδή να κάνεις ώστε να μπορείς να προβλέψεις.
Στο 98% είμαστε, πού είμαστε.
Έτσι, έτσι, 98%.
Αυτό το 2 όμως είναι πολύ σημαντικό, έτσι. Φαίνεται που υπολείπεται. Σας ρώτησα όμως και κάτι ακόμα, αν κάνετε υποθέσεις για το πού μπορεί να οφείλεται αυτό.
Το πιο πιθανό πραγματικά δεν ξέρουμε, δηλαδή, γιατί δεν έχει τόσο σημασία στην συγγενής καρδιοπάθεια ο περιβαλλοντικός παράγοντας σε αντίθεση με άλλα νοσήματα. Εδώ το πιο πιθανό είναι πραγματικά είναι γονιδιακής προέλευσης.
Ναι, και είναι στην αρχή, οπότε το ελέγχεις έτσι.
Και δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πραγματικά.
Ναι. Λοιπόν, να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Τώρα όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια, και ευτυχώς, έχουμε ειδικά ιατρία στα νοσοκομεία μας, τα οποία ασχολούνται είτε με τις μυοκαρδιοπάθειες, όπως έχετε τον κύριο Ευθυμπιάδη που πολύ ωραία δουλειά κάνει στο ΑΧΕΠΑ και δεν τις ξέραμε και είχαμε ευνίδιους θανάτους και δεν ξέραμε, ενώ με ένα υπερηχογράφημα μπορεί κανείς να βάλει διάγνωση όταν έχει έναν άνθρωπο που πέθανε από ευνίδιο θάνατο στην οικογένειά του και οφείλει να το ελέγξει. Έχουμε τις συγγενείς καρδιοπάθειες, υπάρχει ιατρείο ειδικό, ναι. Το οποίο θέλω να μας πείτε κάθε πότε δέχεστε εξωτερικούς ασθενείς, πόσους ασθενείς έχετε, πώς τους παρακολουθείτε.
Ναι, εμείς στο ΑΧΕΠΑ έχουμε την τύχη και έχουμε δύο ειδικά ιατρεία στις συγγενείς καρδιοπάθειες. Το ένα είναι η συγγενείς καρδιοπάθειες στα παιδιά, είναι στην παιδιατρική κλινική, όπου υπεύθυνος και του ιατρίου είναι ο κύριος Ανδρέας Γιαννόπουλος, είναι παιδοκαρδιολόγος και είναι στη δική μας την Αλφα Καρδιολογική
Κλινική. Εκεί έχετε έναν Καρβούνη εσείς όμως.
Έχουμε διευθυντή τον κύριο Καρβούνη και συντονιστή φυσικά του προγράμματος.
Και διαπρέπετε και όλα ως ομάδα και παίρνετε και βραβεία από τις Ευρώπες και άλλα τέτοια πολύ ωραία. Ναι. Λοιπόν.
Και το εξωτερικό ιατρείο είναι σημαντικό να πούμε ότι υπήρχε μία συνεισφορά και του Συλλόγου των Ασθενών, μας έκανε μια μεγάλη δωρεά οι παιδικές καρδιές, μας έκαναν μια μεγάλη δωρεά ένα σύγχρονο, υπερσύγχρονο, υπερηχογραφικό μηχάνημα, όπως και μια σειρά άλλων δωρεών με καρδιογράφους, με holter, καταγραφής.
Που σημαίνει ότι είστε πολύ high-tech εκεί τώρα.
Είμαστε high-tech και προσπαθούμε και βοηθούμε τους ασθενείς. Αυτό είναι το
βασικό. Μπράβο, πολύ
ωραία.
Γίνεται
μια φορά την εβδομάδα.
Κάθε πότε γίνεται?
Γίνεται
αυτό?
Την Πέμπτη το πρωί, το οποίο το συντονίζω εγώ με τον συνεργάτη και συνάδελφο τον κύριο Θανάση Κουτσάκη και μια σειρά άλλων νέων και ερευνητών και γιατρών και επιστημόνων που εκπαιδεύονται.
Πολύ καλή ομάδα.
Ναι, είναι σημαντικό πέρα από τη βοήθεια στους ασθενείς να έχουμε και εκπαιδευτική διαδικασία, δηλαδή μέσα από αυτό
ναι,
να βγαίνουν.
Και παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο και ο επικεφαλής αυτής της ομάδας, τον παιδιοκαρδιολόγο δεν τον γνωρίζω προσωπικά, τον κύριο Καβρούβουνη τον ξέρω και ξέρω πολύ καλά πόσο σημαντικό αποτύπωμα αφήνει στην όλη διαδικασία της λειτουργίας της κλινικής. Τώρα πείτε μας κάτι ακόμα. Αυτοί οι άνθρωποι χρειάζεται να παρακολουθούνται συχνά?
Ναι, αυτό είναι σημαντικό που λέτε.
Και υπάρχει και κόσμος που δεν γνωρίζει ότι έχει συγγενείς καρδιοπάθεια. Συγγενείς καρδιοπάθειες.
Ναι, αυτό είναι σε δύο επίπεδα η απάντηση. Πρώτο είναι θα πρέπει να γίνεται η μετάβαση για αυτούς που το γνωρίζουν, η ομαλή μετάβαση από τον παιδίατρο στον καρδιολόγο. Εκεί υπάρχουν πολλά προβλήματα παγκοσμίως. Πολλές φορές οι ασθενείς, όντας παιδιά, δεν μπορούν να γίνει μια μετάβαση ομαλή. Γιατί για πρώτη φορά θα τους μιλήσουμε εμείς για πράγματα που δεν τους μιλούσε ο παιδίατρος. Εμείς, σαν καρδιολόγοι, θα τους μιλήσουμε για αλλαγή του τρόπου ζωής. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό ένα παιδί με συγγενείς, ένας έφηβος με συγγενή καρδιοπάθεια, να ζει μια φυσιολογική ζωή, μια υγιεινή ζωή, να μην καπνίζει, να προσέχει το βάρος του, να προσέχει τα δόντια του. Είναι ιδιαίτερα σημαντική η στοματική υγιεινή σε αυτό.
Κάντε μια παρένθεση και πείτε για ποιο λόγο, γιατί είναι πολύ σημαντικό να το ξέρουμε αυτό.
Οι ασθενείς με συγγενείς καρδιοπάθειες βρίσκονται σε έναν μόνιμο κίνδυνο εμφάνιση ενδοκαρδίτιδας. Η ενδοκαρδίτιδα είναι μια μικροβιακή λίμωξη.
Της καρδιάς.
Ακριβώς. Μια λίμωξη της καρδιάς από κάποιο μικρόβιο που κατά μεγάλη πιθανότητα μπορεί να οφείλεται στην κακή στοματική υγιεινή. Γι' αυτό η πλειονότητα των ασθενών αυτών θα πρέπει πριν από κάθε οδοντιατρική
πράξη
όπως κατά κύριο λόγο εξαγωγή δοντιού, να παίρνει.
Όπως και οι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν τα διάφορα, τέλος πάντων, τα αντιπυκτικά κτλ. Στην ίδια κατηγορία οπωσδήποτε προφύλαξης από αντιβιωτικά βρίσκονται και αυτοί. Άρα λέτε ο παιδίατρος το εντοπίζει το πρόβλημα, κύριε Γιανακουλέτη, δεν είναι?
Ο παιδίατρος θα...
Υπάρχει περίπτωση σας ήρθε κανείς παραμελημένος, δηλαδή που δεν το πήρε χαμπάρι ο παιδίατρος και ήρθε σε... εν πάση περιπτώσει, όρημη ηλικία και καταλάβατε ότι έχει συγγενή καρδιοπάθεια?
Ναι, μας έχουν έρθει αρκετά παραμελημένα περιστατικά, τόσο ασθενών που είχαν ένα χειρουργείο στα πρώτα 2-3 χρόνια της ζωής και τους είπε τότε ο γιατρός, από εδώ και πέρα δεν θα έχεις καμία εισηγή, και μας ήρθαν
λάθος.
Μεγάλο λάθος. Αυτοί οι ασθενείς θα πρέπει να έχουν
συνεχή παρακολούθηση.
Ισόβια παρακολούθηση για το καρδιολογικό τους πρόβλημα.
Σύλλογο ασθενών έχουν αυτοί με τις συγγενείς καρδιοπάθειες?
Ναι, όπως σας είπα, είναι οι παιδικές καρδιές.
Α, οι παιδικές καρδιές, έτσι είναι λέγεται. Σύλλογος, είναι ο σύλλογος των ενηλίκων που έχει. Μάλιστα.
Και παιδιών, είναι και παιδιά και ενήλικες.
Ναι.
Και με πολύ μεγάλη, η κυρία Τσικριτσίδου είναι πρόεδρος, με πολύ σημαντική δραστηριοποίηση και βοηθούν πολλά άπορα παιδιά να χειρουργηθούν. Έχουν βοηθήσει και στη μετάβαση ασθενών στο εξωτερικό με βαριά προβλήματα που δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν στη χώρα. Γιατί υπάρχουν και αυτοί οι ασθενείς δυστυχώς που θα χρειαστούν κάποια αυξημένης με πολλές επιπλοκές και με δύσκολη νόσο που δεν θα μπορέσουν να αντιμετωπιστούν στη χώρα μας. Και ο Σύλλογος των Ασθενών κάνει σημαντική δουλειά.
Αυτοί οι σύλλογοι των ασθενών έχουν τόσο κομβικό ρόλο. Στο εξωτερικό τουλάχιστον είναι πάρα πολύ αυτό. Μέσα στην κουλτούρα τους. Σε εμάς τώρα αρχίζει να αναπτύσσεται, ευτυχώς καλλιοργά παρά ποτέ. Επομένως εσείς βλέπετε τους ασθενείς σας, οι οποίοι έρχονται κάθε Πέμπτη πρωί στην κλινική και τους παρακολουθείτε, τους συμβουλεύετε, τους γιατροπορεύετε. Αυτοί οι άνθρωποι σε τι διαφέρουνε, πέρα από το ότι δεν πρέπει να βάλουν βάρος, πρέπει να προσέχουν αυτές τις ενδοκαρδίτιδες, να προσέχουν τη στοματική τους υγιεινή που συνδέεται με αυτές. Τι άλλο πρέπει να κάνουν? Μπορούν να τεκνοποιήσουν και τι πιθανότητες έχουν να γεννήσουν παιδί με συγγενή καρδιοπάθεια?
Εξαιρετική ερώτηση. Και εδώ υπάρχει ένας μεγάλος προσανατολισμός. Δηλαδή αυτό που έχουμε δει πολλές φορές είναι οι γιατροί λανθασμένα να απαγορεύουν την κοίηση σε γυναίκες οι οποίες θα μπορούν να κάνουν φυσιολογικό τοκετό.
Το είπατε εξ αρχής, κύριε Γιανακούλα, δεν είναι ότι δεν το άκουσα, το επαναλαμβάνω για να το ξαναπείτε. Το είπατε εξ αρχής ότι η συγγενής καρδιοπάθεια δεν έχει να κάνει με κληρονομούμενη νόσο, αλλά έχει να κάνει με την εμβριακή ζωή και πώς αναπτύσσεται εκεί πέρα το παιδάκι.
Μιλάω απλά και από την λανθασμένη απόφαση των γιατρών να μην επιτρέψουν σε μια γυναίκα λόγω της ίδιας καρδιοπάθειας ότι έχει μεγάλο κίνδυνο να πεθάνει κατά διάρκεια της, που είναι λάθος. Ελάχιστες συγγενείς καρδιοπάθειες έχουν κίνδυνο για την ίδια τη γυναίκα, μιλάμε για την ίδια την έγκυο ασθενή με συγγενή καρδιοπάθεια, να μην μπορέσει να περατώσει την εγκυμοσύνη. Και μάλιστα οι περισσότερες από αυτές μπορούν να γεννήσουν και με φυσιολογικό τοκετό.
Ούτε καν και σαρκή.
Ακριβώς.
Δηλαδή.
Επομένως, θα πρέπει να γνωρίζουμε, φυσικά υπάρχουν και κάποιες αντενδείξεις. Για παράδειγμα, η πνευμονική υπέρταση είναι μια αντένδειξη του να προχωρήσει η γυναίκα σε εγκυμοσύνη. Το σύνδρομο
Μάρφαν. Αλλά αυτό μπορεί να συμβεί και σε αυτές που δεν έχουν.
Σωστό, συγγενή καρδιοπάθεια.
Συγγενή καρδιοπάθεια. Πνευματική υπέρταση μπορεί να κάνει οποιαδήποτε εγκυμονούσα, έτσι δεν είναι?
Στο σύνδρομο Μάρφαν είναι κάποιο άλλο πιο σπάνιο σύνδρομο, ή το ανέβρισμα της αορτής, διότι μπορεί να κάνει ρήξη, να σπάσει κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Είναι κάποιες σπάνιες συγγενείς καρδιοπάθειες, πάρα πάρα πολύ λίγες, όπου η γυναίκα απαγορεύεται να κάνει, να μείνει έγκυος.
Το ανέβρισμα της αορτής μπορεί να υπάρχει και ως συγγενής καρδιοπάθεια.
Ναι, σωστό. Μπορεί να υπάρχει και ως συγγενής καρδιοπάθεια, είτε στα πλαίσια κάποιου συνδρόμου, σύνδρομο Μάρφαν λέγεται, είτε στα πλαίσια μιας πάθησης της βαλβίδας, η αορτική βαλβίδα αντί να είναι τρίπτυχη, να είναι δίπτυχη. Οπότε συνοδεύεται αυτό με κάποιο ανέβρισμα. Συνήθως είναι, έχει κάποιο φύσιμα το παιδάκι, οπότε το γνωρίζει ο.
Η διάταση της αορτής είναι το ανέβρισμα, εκεί που γίνεται το τείχος, ας πούμε, πάρα πολύ λεπτό και κοντεύει να ραγεί. Και είναι και πολύ δύσκολο, γιατί έχουμε και πολλούς θανάτους αν δεν σπεύσει κανείς άμεσα στο νοσοκομείο. Τώρα, όλα αυτά τα οποία μπαίνουν σε μία τάξη και σε έναν έλεγχο όσο περνάνε τα χρόνια και εσείς έχετε παραπάνω γνώση, αν κάποιος για X λόγους είναι παραμελημένος, με ένα απλό υπερηχογράφημα μπορεί να δει πράγματα που συμβαίνουν σημαντικά? Γιατί δεν πονάει το υπερηχογράφημα, δεν είναι ακριβό, μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε.
Δεν έχει ακτινοβολία.
Δεν έχει ακτινοβολία, είναι ασφαλές.
Ναι. Το υπερηχογράφημα είναι πραγματικά μια εξέταση που μας λύνει τα χέρια. Είναι απλό. Στην Ελλάδα είναι πολύ εύκολο να κάνεις υπερηχογράφημα, και αυτό να το λέμε όταν ήμουν στο Royal Blumpton.
Πείτε το, πείτε το. Ναι, ναι. Γιατί δεν ξέρουν σε τι παράδεισο ζούμε οι συμπολίτες μας και οι συνέλληνες. Δεν ξέρουν ότι η πρόσβαση στις δομές της υγείας είναι πανεύκολη, με όλα τα προβλήματα, με όλα τα προβλήματα σε σχέση με το εξωτερικό. Πείτε το εσείς που ζήσατε έξω.
Αυτό είναι πραγματικά. Δηλαδή πρέπει να γνωρίζουν και οι Έλληνες ασθενείς ότι, για παράδειγμα, το υπερηχογράφημα που αναφέρατε της καρδιάς, στο Ηνωμένο Βασίλειο, όταν ήμουν εγώ πριν 10 χρόνια, κόστιζε 800 λίρες. Το απλό υπέρηχο καρδιάς που τον κάνει οποιοδήποτε στην Ελλάδα θέλει, είτε στο νοσοκομείο είτε σε κάποιον καρδιολόγο έξω, με πάρα πολύ εύκολη πρόσβαση. Άρα πρέπει να, μέσα στα πολλά αρνητικά που εύκολα τα βλέπουμε και τα...
Και είναι πραγματικά, δεν τα εφήβραμε από το μυαλό μας, είναι έτσι. Αλλά μπορείς να κάνεις ένα υπερηχογράφημα.
Ναι.
Είτε να το πληρώσεις από την τσέπη σου και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας ακόμα. Ναι, να μην σε αφήνουν να περιμένεις με εξάμηνα.
Είναι πάρα
να πούμε ότι ειδικευτήκατε, εσείς εξειδικευτήκατε στις συγγενείς καρδιοπάθειες στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Αγγλία τέλος πάντων. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Πηγαίνουμε πολύ συχνά, τώρα άρχισε να πηγαίνει ο κόσμος στα γυμναστήρια, όπως ξέρετε. Εκεί για να πας, κανονικά το γυμναστήριο πρέπει να σου ζητήσει ένα χαρτί, είτε πας για κολύμβηση, είτε πας για να ασκηθείς κτλ. Για να ξέρει ότι δεν θα σε μαζεύει με τα κουταλάκια από τα πατώματα του γυμναστήριου. Και καλά κάνουν. Αυτός ο έλεγχος γίνεται στο ΑΧΕΠΑ, δηλαδή έρχονται άνθρωποι να πούνε εγώ θέλω να πάω να γυμναστώ και θέλω να ξέρω ότι η καρδιά μου είναι υγιής, και το υγιής καρδιά συνοδεύεται και από υπερηχογράφημα? Το λέω αυτό για να δούμε πόσα μπορεί κανείς να παγιδεύσει εκεί, που αλλιώς θα ξεφεύγανε της προσοχής.
Ναι, εδώ τώρα αυτός ο έλεγχος δεν χρειάζεται καταρχήν κάποιο εξειδικευμένο ιατρείο. Δηλαδή τον απλό έλεγχο μπορεί να το κάνει και ένας απλός καρδιολόγος. Οπότε δεν χρειάζεται όλοι οι ασθενείς που θα κάνουν γυμναστική και δεν έχουν πρόβλημα καρδιάς να πάνε σε εξειδικευμένο, σε ειδικό ιατρείο.
Το λέω για αυτούς, πάντα εμείς εδώ είμαστε με το Εθνικό Σύστημα Υγείας και με αυτούς που μπορούν να έχουν πρόσβαση δωρεάν, κύριε Γιαννακούλα. Ναι. Γι' αυτό δεν μιλώ για ιδιώτες.
Ναι. Στο Εθνικό Σύστημα Υγείας μπορεί να υπάρχει πρόσβαση σε απλό καρδιολογικό ιατρείο, δεν χρειάζεται να είναι εξειδικευμένο. Σε οποιοδήποτε νοσοκομείο έχει καρδιολόγο, για να πάρει κάποιος.
Το υπερηχογράφημα θα το δείξει.
Τώρα, το υπερηχογράφημα είναι ένα ερωτηματικό. Υπάρχουν δύο σχολές, γι' αυτό που με ρωτήσατε. Είναι η Αμερικάνικη και η Ιταλική, η Ευρωπαϊκή. Η μία είναι υπέρ της διενέργειας υπερηχογραφήματος σε όλους τους υποψήφιους αθλητές. Η άλλη
αυτό
είναι,
ποιος το λέει?
Αυτή είναι η Ιταλή.
Εγώ είμαι με τους Ιταλούς.
Και οι Αμερικάνοι που κοιτάνε το κόστος είναι το ανάποδο, δηλαδή θα πρέπει να είμαστε μόνο με το καρδιογράφημα.
Αμερικανιές λένε οι Αμερικάνοι και πολύ ωραία τα λένε οι Ιταλοί. Νομίζω ότι συμφωνείτε μαζί τους. Ναι, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι. Και ο κύριος Ευθυμιάδης το ίδιο που έχει το ιατρείο των μυοκαρδιοπαθειών.
Πόσο μάλλον ο κύριος Ευθυμιάδης. Ναι. Λοιπόν, πολύ ωραία. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αν νομίζετε. Και ποια νομίζετε, είπατε βέβαια ότι θα είναι ο γονιδιακός έλεγχος αυτός που θα μπορέσει να δώσει απαντήσεις, αλλά ο γονιδιακός έλεγχος θα το δώσει θα κάνετε γονιδιακό έλεγχο του ευρύου. Έτσι δεν είναι?
Σωστά.
Αν θέλαμε, υπόθεση εργασίας, να αποφύγουμε εντελώς τις συγγενείς καρδιοπάθειες, η διαδρομή θα μπορούσε να είναι παιδί του σωλήνα, όπου ελέγχουμε μετά τη διαίρεση το γονιδίωμα του προκύπτοντος οργανισμού.
Αυτές είναι οι πιο δύσκολες ερωτήσεις, οι οποίες...
γιατί έχουν και βιοήθηση μέσα, γι' αυτό.
Έτσι. Δηλαδή το ιδανικό θα ήταν να υπήρχε μια προγραμματισμένη, ένας προγραμματισμένος γονιδιακός καθορισμός, έλεγχος, ώστε να αποφύγουμε όχι μόνο τα καρδιαγγειακά και μια σειρά άλλων, και ξέρετε, τα νοσήματα που μπορεί να βρεθούν μπροστά μας σε όλη μας τη ζωή είναι άπειρα. Και αυτό θα ήταν η ιδανική περίπτωση. Βέβαια, ήδη διαβάζω ότι η επόμενη γενιά των ανθρώπων που γεννιούνται τώρα θα ζήσουν 10 χρόνια παραπάνω από την προηγούμενη. Μιλάμε για αύξηση, για μακροζωία, μιλάμε για ενήλικες και ηλικιωμένους που θα ζουν περισσότερα και καλύτερα χρόνια. Επομένως, μπαίνουμε σε μονοπάτια τα οποία είναι λίγο...
Το είπα για να δούμε τις δυνατότητες που υπάρχουν σε θεωρητικό επίπεδο έστω. Ναι, αλλά δεν είναι μόνο θεωρητικό, είναι και πρακτικό.
Βέβαια.
Άμα θέλεις, παίρνεις οάριο και σπερματοζωάριο, τα ενώνεις και ελέγχεις πριν τα τοποθετήσεις τη μητρά. Έτσι δεν
βέβαια,
είναι?
Βέβαια.
Είναι εφικτό,
είναι
αυτό
εφικτό,
να γίνει.
Είναι εφικτό.
Και στο κάτω-κάτω είναι και θέμα απόφασης και επιλογής.
Βεβαίως.
Δεν είναι το κοινό αυτό που συμβαίνει, αλλά όμως μπορεί να συμβεί, άμα το θέλουμε.
Και μπορεί να είναι και στο μέλλον ο κανόνας.
Μπορεί να είναι και ο κανόνας. Λοιπόν, θέλω να δώσετε μερικές συμβουλές προς λαφθυλωμένους, γενικώς, γιατί εκτός από τις συγγενείς καρδιοπάθειες είστε και καρδιολόγος, εξακολουθούν οι καρδιοπάθειες να κρατούν την μερίδα του λέοντος στο να χάνει κανείς τη ζωή του από αυτές, και θα ήθελα να δώσετε μερικές γενικές οδηγίες οι οποίες κάνουν καλό σε όλους. Τώρα θα ξεκινήσετε εσείς από το κάπνισμα. Τι να σας πω, κύριε?
Ξεκινήσω.
Αν ήξερα ότι θα ξεκινούσατε από εκεί.
Θα μου το ρωτήσατε. Ναι,
δεν ξέρω. Ναι.
Το λέτε πολύ σωστά. Δηλαδή αυτό το οποίο θα πρέπει να έχει ο κάθε άνθρωπος για να φροντίσει την καρδιαγγειακή του υγεία, θα πρέπει να βασίσει, να βασιστεί στην πρόληψη. Η πρόληψη είναι το α και το ό,τι και να κάνουμε, όσες εξετάσεις, όσα υπερηχογραφήματα, όσες αξονικές, όσες μαγνητικές, όσες εξελιγμένες εξετάσεις και να κάνουμε, εάν δεν πάμε...
Και είναι και το πιο έξυπνο, έχει νόημα.
Έτσι. Αν δεν πάμε 10 βήματα ή 100 βήματα πιο πριν και να ξεκινήσουμε από την πρόληψη, όχι μόνο την πρόληψη στη μέση, αλλά από την παιδική ηλικία, η διατροφή, η άσκηση. Η άσκηση είναι πολύ σημαντική. Η παχυσαρκία πλέον θεωρείται νόσημα. Και είναι πολύ σημαντικό.
Και εδώ επίσης πρωτοστατούμε. Και εκεί,
παχυσαρκούμε. Δυστυχώς πρωτοστατούμε. Και θα έπρεπε με τη μεσογειακή δίαιτα και το κλίμα το ελληνικό να είμαστε να πρωτοστατούμε στην άθληση και στην υγιεινή διατροφή. Είναι κρίμα η Ελλάδα, που ήταν η πρώτη χώρα στη μεσογειακή δίαιτα και στην μακροζωία, και συνεχίζει και είναι σε κάποια μέρη όπως στην Ικαρία.
Ικαρία όμως, θυμάστε, ναι. Πριν από 60-70 χρόνια στην Κρήτη ούτε ένας καρδιοπαθής δεν υπήρχε.
Και τώρα
ξαφνικά στον ίδιο.
Βέβαια, ναι. Βέβαια. Επομένως, όπως λέτε, η αποφυγή του καπνίσματος, η διατήρηση καλής σωματικής υγείας,
Το στρες,
η μείωση του στρες.
Γιατί δεν βάζετε μέσα στη θεραπευτική αγωγή καρδιολόγοι και γιόγκα και διαλογισμό? Αλήθεια, βέβαια, το λέω βέβαια. Πολύ σοβαρά.
Και υπάρχουν και μελέτες που δείχνουν ότι κυρίως από
εγώ
την...
βλέπω ντοκιμαντέρ που προβάλλει η R3, που είναι εξαιρετικά ντοκιμαντέρ, και φίλες και φίλοι, πραγματικά δείτε τα, για το τι κάνει ο εγκέφαλος και πόσο μπορείς και ελέγχεις τα πάντα όλα με το διαλογισμό.
Βέβαια, η
και πόσο
ηρεμείς.
Έχει φανεί ότι είναι ένα θεραπευτικό εργαλείο. Δεν είναι αστείο. Το προτείνετε εσείς?
Εμείς προτείνουμε γενικά μια καλή ψυχική υγεία. Προτείνουμε στους ασθενείς άσκηση. Προτείνουμε στους ασθενείς και η γιόγκα και το πιλάτες, που είναι οι νέες μορφές άσκησης.
Η γιόγκα είναι πιο προχωρημένη, πιο για το διαλογισμό μιλάω.
Την ψυχική, ναι. Για την ψυχική και πνευματική υγεία. Ναι. Όλα αυτά νομίζω ότι μπορούν να βοηθήσουν τελικά στην μείωση των καρδιαγικών συμβωμάτων.
Λοιπόν, αυτό για να το προπαγανδίσετε θα πρέπει να ντύσουμε γκουρού τον κύριο Καρβούνη στην κλινική. Να κυκλοφορεί με
ειδικό.
Τελείωσε ο χρόνος μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και σας ευχαριστώ διπλά, γιατί ξέρω ότι τρέξατε για να προλάβετε το χρόνο της εκπομπής. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, κύριε Γιαννακούλα. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν σήμερα μαζί
μας. Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.